Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
I dag skal vi tale om efterskoler primært. På baggrund af en, kan man sige, mediesag om en efterskole, der hedder Bernstorffs Minde, som har brugt nogle særlige sanktioner over for de unge. De har smidt nogle unge mennesker ud for at have drukket og for at have spist snus. Så det er blevet en kæmpe mediehistorie. Vi prøver at rydde lidt op i den, kan jeg sige.
At de har ikke spist snusen, tror jeg. Det håber jeg ikke. De har sniffet den. De har snuset.
Det er sjovt, ja. Jeg har ikke forstand på, hvad snus er. Men det,
nej,
men
er det, det er, når man putter det op, og så ligger det herop, og så ligger det og forplanter sig ud i systemet.
Okay.
Så spytter man den ud, når man ligesom har suget den tom, er det ikke sådan?
Dermed det tekniske på plads. Det er sjovt, at det, hende, du spørger, er det ikke sådan, det er Annette Ingemannsen, vicedirektør i Efterskoleforeningen.
Mm.
Og velkommen til dig.
Ja. Tak skal du have.
Og sagen er, at du er her jo ikke så meget for ligesom at udtale om den konkrete sag. Der bliver det jo lidt politisk. Altså, du er jo, kan man sige, vicedirektør i en forening, der varetager efterskolernes interesser og den slags. Men det er en konkret sag, og jeg har også talt med forstanderen nede på Bernstorffs Minde Efterskole, der hedder Lars Kirkegaard, og han har også sagt, at jeg kan ikke være med i programmet. Og det er fordi, at den her sag, som vi nok skal forklare i alle detaljer lige om lidt, eller de detaljer, vi kender, det er fordi, at den er røget til ministeriet, som man siger.
Ja.
Det er altså en igangværende sag, og så kan man ikke, ligesom du heller ikke, Annette, kan udtale dig sådan set om den konkret. Men vi kan tale om, hvad det generelt er, der foregår, når en efterskole tager den beslutning at sende elever hjem, og at børns vilkår for eksempel har været ude at kritisere denne form for sanktion.
Ja.
Og så er der jo det hele taget under den her debat en helt ny og meget stor debat, som jeg synes måske er mere spændende, nemlig den nye forældretype, som er meget involverende. Som ligesom, og det har ændret sig
og
over.
Og som måske også har svært ved at erkende, at børnenes handlinger har nogle rimelig heftige konsekvenser. Altså som for eksempel, at man bliver sendt hjem fra en efterskole, hvor forældrene troede, man skulle være et helt år.
Ja, det er jo ikke så sjovt.
Nej, det kan være, det er nok noget af det mest voldsomme, måske moderne forældre kan opleve i forhold til deres børn, tænker jeg. Der er ikke meget andet, der slår det.
Nej, og der tror jeg bare, skal vi starte med ligesom at tage den sag for at få den ud af verden? Fordi altså, det var jo årsagen til, at jeg i hvert fald fik ideen til, at skulle ikke tale om det her. Det har både været i DR på DR Fyn, der har været Berlingske, den her. Jeg ved, du var på ferie netop, mens det foregik.
Nej, det var jeg ikke. Jeg var på ferie efterfølgende.
Nå, efterfølgende.
Du prøvede på fat i mig at være på ferie.
Nå, det var sådan, det var. Men Annette, sådan en sag med, at nogle elever altså drikker og spiser snus, og hvad der nu er foregået, og bliver smidt ud. Er det egentlig ikke lidt usædvanligt, var lige ved at sige, bortset fra, at jeg godt ved, at det er til ender i medierne, men er det ikke lidt usædvanligt, at det bliver sådan en mediesag?
Jo, det er usædvanligt, og jeg tror, altså, det hænger jo nok sammen med, at det var mange elever, det drejede sig om. Det er også usædvanligt.
46 elever blev tilbageholdt, skal vi sige.
Ja, der var 46 elever, som på en eller anden vis, sådan som jeg har forstået det, havde været involveret i nogle af de her ting i løbet af skoleåret. Og jeg tror, at det er det, der hænger sammen med, at det kom i, at det kom i medierne.
Mm-hmm. Og når sådan noget sker, og vi har nogle meget bekymrede lærere selvfølgelig, og ikke mindst bekymrede forældre, og nogle bekymrede elever, og det hele ligesom ender i medierne, og ingen vil sige noget, og nogen vil godt sige noget og beskylder hinanden for det ene og det andet. Hvad er det så Efterskoleforeningens rolle er her?
Jamen, den er faktisk den er mangeartet i virkeligheden. Det, der typisk sker med sådan en situation, som godt kan være vanskelig at navigere i som skole, det er, at skolen kontakter foreningen. Og vi kan så hjælpe skolen og rådgive dem i forhold til, hvordan de skal navigere i sådan en situation.
Mm. Okay.
Men vi har også henvendelser fra forældre, også, som og det har vi også haft i den her situation, som er frustreret over situationen.
Jeg ved ikke, om du må sige, men hvad kan de finde på at spørge?
Jamen, det er flere ting. Altså, det kan jo, men altså blandt andet noget med, hvordan processen har været oplevet, og der kan også godt være nogle ting i forhold til, og det gælder jo så for så vidt mest de elever, som skolen har afbrudt opholdet, eller afbrudt samarbejdet med, om der kan være nogle økonomiske mellemværende, som de har spørgsmål til. Ja, så det er sådan nogle ting. Ja.
Altså, om man skal betale, selvom ens barn er blevet smidt ud?
Ja, for eksempel.
Nå, sådan helt lavpraktisk, simpelthen.
Ja, det vil man da gerne vide. Det koster, hvad er det? Hvad koster det at have et barn på efterskole?
Typisk. Det er meget forskelligt.
Det er faktisk meget forskelligt.
Hvad er gennemsnitsprisen?
Jeg tror, en gennemsnitspris for en forælder er omkring 40.000-50.000.
Ja, det er det.
Jamen,
det er også mange penge.
Jeg skal selv have en på efterskole. Det tror jeg kommer til at koste os 3.000 om måneden. Man kan få noget tilskud og sådan noget. Altså, ja.
Ja, ja.
Så det er på plads.
Ja.
Sagen er, at der var 16, så vidt jeg ved, af de ud af de 46 elever, som altså endte med at blive smidt hjem her en måned før, at de skulle have været hjem. Og jeg kan sige, også bare lige for at tease lidt, hvad der skal ske i programmet, vi har en efterskoleforstander fra noget, der hedder Gribskov Efterskole med, og han har haft en lignende situation sidste år, og han kan så tale frit om det nu, hvor det endte med at skolen blev tilsvinet af sådan en hemmelig Facebook-gruppe, og sagen endte også i medierne. Det er også derfor, vi ligesom har taget det op, fordi der er måske noget, en ny tendens her, hvis nogle elever bliver smidt ud, så kommer det medierne, så der oprører, forældrene klager, og eleverne ikke mindst går i virkelig i modaktion, i modsætning til dengang, jeg gik på efterskole i 87, hvor vi bare gik ud af porten med bøjet hoved.
Ikke? Ja, det var der ikke nogen, der opdagede.
Der var ingen kære mor.
Nej.
Men bare lige for at tage sagen. Bernstorps Minde Efterskole. Onsdag 10. maj bliver 46 elever tilbageholdt efter at have indrømmet brug af alkohol eller snus. Og det står altså at læse i blandt andet Berlingske. De bliver placeret i klasselokalet under opsyn af en lærer. De måtte ikke tale sammen, de måtte ikke forlade rummet og ikke kontakte deres forældre. En for en blev eleverne taget ud til en samtale med skolens ledelse. Og det er der så nogen, der finder meget krænkende. Selvfølgelig eleverne, hvis er forældre, men ikke mindst børns vilkår. Og det er måske det, der har gjort, at det også er blevet en mediehistorie. Og der har vi jo ringet til juridisk seniorrådgiver Ingrid Hartelius Dahl, som gerne lige vil forklare, hvorfor at de ligesom blandede sig i den her sag, og så kan du jo vicedirektør i efterskoleforeningen, Annette Ingemannsen, prøve at komme med dit bud på, hvordan man skulle have taklet den her situation. Nu hører vi lige først børns vilkår.
Det vi tænker, at vi i hvert fald undrer os lidt over, det er, at man vælger på en efterskole, hvor der er børn i den her alder, som eksperimenterer med noget, som jeg tænker, de fleste teenager i hvert fald eksperimenterer med, nemlig rygning og alkohol og så videre, at man så har behov for at anvende så hårdhændede metoder. Altså, jeg synes, det er ret hårdhændet, når man, sådan som vi har fået sagen oplyst, samler eleverne i et lokale, som man låser af og fratager dem muligheden for at tage kontakt til andre eller tage deres mobiltelefoner fra dem. Mm. Altså, man kan sige, hvis man laver en hurtig sammenligning, hvis det samme var foregået på en arbejdsplads, hvor det var forbudt at drikke alkohol, for eksempel, og man så opdagede, at det var der nogen, der havde gjort. Hvis man så lukkede alle medarbejdere ind i et mødelokale, fratog dem deres mobiltelefon og sagde, at de ikke måtte tale med hinanden eller med nogen andre, og så indkaldte dem til samtale med direktøren og vicedirektøren en efter en, ja, så ville medierne nok have reageret lidt anderledes, end de gjorde i den her sag vedrørende børn. Og det er fordi, at vi betragter børns rettigheder som noget andet end voksnes rettigheder. Det synes vi nogle gange er lidt ærgerligt, særligt for de implicerede børn.
Man kan sige, at du mener altså over på børns vilkår, at børnene bliver behandlet lidt som kriminelle. Altså lidt i gode øjne, ikke? Altså at de får en sigtedes rettigheder, hvad jeg lige vil sige. Altså, I må ikke samtale, vi skal have opklaret den her sag, og hvis I sidder og aftaler noget indbyrdes, vi skal sige, og skal dække over hinanden og sådan noget, så bliver det et problem. Derfor behandler vi jer sådan her, og det er altså opsyn af lærer, I må ikke tale sammen, I må ikke forlade rummet, og I må ikke kontakte jeres forældre. Så bliver jeg selvfølgelig nødt til at spørge, Ingrid, hvad skulle de ellers have gjort? Hvad skal de så gøre?
Altså, man kan sige, der er jo tale om en frihedsberøvelse. Det har vi jo nogle ret skarpe regler for i Danmark, som det primære politiet, der ligesom udøver. Mm. Og det synes jeg er et rigtig fint princip, ligesom det er med rigtig mange andre af de forvaltningsretlige principper og andre retssikkerhedsmæssige principper, vi har i Danmark. Jeg synes, at den indsats, som man bliver nødt til at være bevidst om i et efterskolemiljø blandt andet, eller i andre miljøer, hvor der er børn og unge, det er jo en langsigtet indsats, hvor man har et tæt samarbejde med de unge om, hvad er det for nogle regler og rammer, vi har, så de unge forstår, hvorfor er det, de er vigtige for, at jeg får et godt efterskoleophold her. Hvorfor er det så, det er vigtigt, at de regler er her? Mm. Og at man så løbende er i en god og tæt kontakt med børnene, så man ved, hvad der foregår i miljøet, og kan skride tidligt ind. For så bliver sanktionen noget andet. Hvis man har en tæt kontakt til børnene, så bliver det sanktionen jo ikke noget, der falder ned fra oven, så bliver det noget, som er en naturlig følge af nogle regler, som børnene også kender og er vant til, at der bliver arbejdet med, ikke er overholdt. Mm. Og det ved jeg ikke om det. Altså, det er ikke konkret i forhold til Dansk Minde. Det er sådan helt generelt, at jeg og vi i Børns Vilkår tænker om det her med sanktioner. At det skal jo give mening for børn, og de skal inddrages i dem, fordi så er det meget nemmere at få dem til at overholde dem. Mm. Og så synes jeg, at der er, det var også det, vi sagde i forbindelse med det interview, du henviser til.
I Berlingske,
at, ja. I Berlingske, at når man har med børn at gøre, så er dem, der primært er garant for, at de her børn bliver beskyttet, det er deres forældre. Det ansvar har forældrene i et vist omfang overladt til efterskolen, når man giver slip og siger farvel. Men der er stadigvæk et eller andet element i, at det er forældrene, der er tættest på. Så jo mere forældreinddragelse, eller jo bedre man kan inddrage forældrene på en hensigtsmæssig måde, hvor man selvfølgelig tager hensyn til, at de ikke er i et børnenes dagligdag, men inddrager dem, hvis der for eksempel er optag til, at noget er ved at løbe af sporet, jo bedre, tænker jeg, det er.
Ja, og det var altså Ingrid Hartelius Dalf, som er juridisk seniorrådgiver i Børns Vilkår. Jeg skal sige, hun kunne jo godt have været i studiet, men det kunne hun så ikke. Det er derfor, vi har bondet hende. Der er også et klip mere med en, jeg skal beklage, hvis nogen synes, det var lidt langt. Men jeg synes egentlig, hun skulle have lov lige at forklare sig. Hun siger mange ting. Hun siger, det var en hårdhændet metode, man brugte nede på Børnsomsminde.
Ja, og børn bliver behandlet dårligere end voksne. Det er faktisk også det, hun siger.
De bliver frihedsberøvet. Mm-hmm. Og der spørger vi så dig, Annette Ingemannsen, vicedirektør i Efterskoleforeningen. Har hun pointe, eller ser du anderledes på det?
Mm. Det er jo, jeg synes, det er vanskeligt at sige, fordi det er jo en konkret sag, vi snakker om her. Ja. Og der er jo dybest set ingen, hverken jeg eller Ingrid, som ved, hvad det er, der er foregået her. Men det, jeg vil sige, der typisk sker på en efterskole i sådan en situation som denne her, det er, at man opdager, der har i et eller andet omfang været nogle elever, som har drukket alkohol, eller hvad det nu er, der har været problematikken, så skal skolen ind og finde ud af at afdække, hvad er så omfanget af det her. Her har omfanget tilsyneladende, i hvert fald over tid, været stort.
Det er ikke noget, der er sket den samme dag, skal vi lige sige. Altså, der har været, ja, der det har været opdaget
også,
noget
sådan har jeg også,
vejen.
Sådan har jeg også forstået det. Men, ja. Men i hvert fald, så begynder man så nu at udrede det, og det kan man så også diskutere, var det for sent, og det er også noget, det hun er inde på. Men ikke desto mindre, så skal skolen jo så i gang med at finde ud af, hvad er omfanget her? Og så skal de jo så ind og have en dialog med hver enkelt elev om, hvad har deres involvering i det her været. Og vi skal huske på, synes jeg, i de her situationer, at skelne mellem, at man har et pædagogisk rum, og det er det, vi har på en efterskole. Så der går man ind og går i dialog med eleverne om, og lytter til dem og spørger dem, hvad har din involvering her været? Og det er ikke, og så har man så et juridisk rum, som foregår et helt andet sted, og for mig så sker der lidt en sammenblanding her.
Hun er jo også jurist.
Ja, men præcis, og det skal hun selvfølgelig også være optaget af, men det er ikke, altså, men vi som efterskoler skal handle i det pædagogiske rum. Mm. Og det betyder også, at man som skole også skal være klar på, hvad det er for en metodik, man bruger. Altså, man skal også tale ordentligt til de elever, som man skal sidde og spørge ud om deres involvering. Og jeg tror, nu ved jeg det ikke, men jeg har svært ved at forestille mig, at døren har været låst decideret. Altså, eleverne har sandsynligvis godt kunne komme ud af døren, og også godt kunne tage hjem til deres mor og far, hvis de gerne ville det. Så har de så trådt ud af den ramme, der nu var på skolen, men det er jo så, det er et valg, som de har kunnet træffe. Det kan jeg ikke forestille mig.
Mm. Men hvad med det her med forældreinddragelsen? Det tænker jeg lidt på. Jeg kan godt se, at der er selvfølgelig en pointe i, at man hurtigt skal have opklaret et eller andet, og finde ud af, hvem har gjort hvad, og hvor mange osv. Og man kan måske ikke nå at ringe til forældrene, men er det også, fordi man måske ikke stoler på forældrene, hvis man ringer til dem og fortæller?
Nej, men jeg tror, det er noget med timingen. Mm. Igen ved jeg ikke, hvordan den konkrete proces har været, men en god og ordentlig proces her i mine øjne, det vil være, at man får afdækket, hvad er problemet. Når man har gjort det, så vurderer man så, i hvilket omfang skal forældrene så involveres, og det vil forældrene i langt de fleste tilfælde skulle. For nogle elevers vedkommende, der vil de sandsynligvis skulle orienteres om, at vi har haft den her samtale, de datter har været involveret i det og det, og det er vi nu blevet enige om, at sådan er det ikke fremover.
Mm. Men hun slipper og, med advarsel.
Ja. Og nogle andre, der vil man vurdere, de skal altså ned til en samtale, fordi vi skal finde ud af, har vi overhovedet en fremtid sammen foran os her? Kan vi godt fortsætte samarbejdet, både som forældre og som elev og som skole? Og det er det, der typisk vil ske. Så det er jo noget med timing. Ikke?
Kunne du, fordi jeg forstår godt, at det er svært at tale om den konkrete sag for dig, men kunne du sige noget sådan mere generelt om, hvordan, ud fra din viden der, hvor du sidder i jeres forening, Efterskoleforeningen, hvordan håndterer efterskoler typisk de her situationer, hvor børnene har drukket eller røget, altså overtrådt nogle regler, som er ret klare på efterskoler?
Og som de har skrevet under på,
Ja. På, inden de startede. Er der ligesom en kan du sige noget om, hvordan efterskolerne håndterer det? Ja. Hvordan foregår det derude?
Det er jo meget forskelligt. Ja. Altså, det er jo frie skoler, vi har med at gøre. Det er frie skoler, som hviler på et eget defineret værdigrundlag og også en egen pædagogisk overbevisning. Så på den måde kan jeg ikke sige noget generelt om det. Det mest generelle, der er at sige, det er, at man ikke må ryge og drikke alkohol og tage euforiserende stoffer med
efterskoler. Og det er ret normalt at blive smidt hjem, hvis man gør det?
Det gør man på mange skoler. Altså mange skoler har skrevet i deres regelsæt, at hvis man drikker alkohol eller ryger euforiserende stoffer, jamen så er man ikke længere elev på skolen. Det er der flere skoler, der har. Der er også rigtig, rigtig mange skoler, hvor man skriver, altså kan det godt medføre, at man ikke kan fortsætte med at være på skolen.
Så der er en kattelem på en eller anden måde. Må jeg spørge om noget? Altså, er der sådan en graduering imellem, hvad hedder det, altså er has værre end snus?
Ja.
Okay. Og er has værre end alkohol? Og alkohol værre end snus?
Ej, nu sidder jeg bare og svarer ja, nej, ud fra
sådan en. Nå, nej, men altså, jeg tænker bare, hvis jeg selv var efterskoleforstander, så ville jeg have svært ved at håndtere, hvor slemt er det lige med snus. Altså, jeg vil også sige, has var lidt værre, men...
Ja, det er klart, det synes jeg også er klart.
Det er også svært, og jeg vil også sige lige præcis snus. Det er jo noget af det, som er rigtig meget oppe, og man taler meget om det i øjeblikket, og det er noget nyt.
Som fordi man ikke må ryge mere,
ja. Ja, og det er noget nyt, som skolerne har skulle forholde sig til. Nogle skoler ved heller ikke, hvordan man opdager det. Altså, jeg kan også huske, at jeg var for et par år siden i Norge på ferie med mine voksne børn, halvvoksne, på det tidspunkt. Og så siger det på et tidspunkt til mig, gud, hvor de dog snuser heroppe, siger det så. Hvor ved du det fra? Der var ikke et øje i nærheden. Prøv lige at kigge ned, siger det til mig, så ligger der alle de der poser og flyder på jorden alle steder, og det var jeg simpelthen bare ikke lige klar over, at det var det, man skulle kigge efter.
Men det er jo...
Så det er sådan en ny, altså det er noget nyt, som nogle af vores skoler skal forholde
sig til. Men er det noget, I diskuterer i efterskoleforeningen? Hvad gør vi? Altså, hvad er en god proces? Fordi det er jo også noget af det, hun snakker om hende fra Børns Vilkår. Ja. Det er jo også det der med, at hun siger jo indirekte, at det virker som om, der ikke har været et tillidsfuldt forhold mellem skoler og elever på den pågældende efterskole, siden de bliver nødt til at tage sådan en hård sanktion i kraft, og der er sådan en vrede bagefter. At hun siger, at der er et eller andet også i forholdet mellem skoler og elever, der ikke er helt optimalt.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Jamen, det er noget, som vi bruger en del tid på. Jeg kan sige, bare lige for at runde snusen af, så har vi en forgangne uge lige haft en konference om lige præcis den her problemstilling med vores skoler, hvor de drøfter de her ting. Ikke også? I forhold til de her processer, så er det noget af det, som vi også... Altså, vi har også nogle anbefalinger til skolerne om, hvordan at den gode proces er i forhold til det her.
Mm.
Men jeg tror, at det, der er mange... Altså, der er processen lige i den konkrete sag, når en situation opstår, at det er rigtig vigtigt at involvere eleven, høre eleven. Noget af det, vi har formidlet rigtig meget, både selv og sammen med Undervisningsministeriet, det er børnekonventionen, og den paragraf deri, der går på, at man skal have at eleven skal høre, så man skal være i dialog med eleven. Så det bruger vi faktisk en del rut på.
Mm-hmm.
Og så er der altså i det hele taget, der hvor vi får meldinger fra forældre, der hvor de bliver rigtig frustreret over det her, over en bortvisning. Mm-hmm. Det er i og for sig ikke nødvendigvis en bortvisning. Det er mere den proces, der er gået forud. Altså hvis man ikke har følt sig hørt og involveret, og man ikke forstår det. Så det er et meget, meget centralt sted for skolerne.
Jamen, det er faktisk lige før, vi ikke engang behøver at høre det andet klip med Børns Vilkår, fordi der siger hun faktisk det her med, jamen man kunne have grebet det anderledes an. Nu citerer jeg hende bare indirekte her, og hun siger, jamen man skulle have haft den her form for forældreinvolvering. Men der var lige et punkt, jeg lige godt kunne tænke mig at vide, om du er helt uenig med Børns Vilkår, nemlig... Hun siger jo nærmest, at de bliver behandlet som kriminelle, de bliver frihedsberøvet. Er du enig i det?
Jamen, det er jo, synes jeg så igen er svært at svare på, fordi jeg ikke var i rummet.
Nej, okay.
Så jeg ved dybest set ikke, hvad der er sket. Men altså, jeg mener, at en skole er i sin fulde ret til i det pædagogiske rum at sige, nu tager vi en gruppe elever ind i et klasselokale. Vi sidder lige her sammen med en lærer og venter indtil eleverne en for en kan komme ind og tale med en kontaktlærer, en forstander, hvem der nu er, de skal tale med. Og så kan man selvfølgelig sige, hvor længe skal de så sidde der? Og det kan jo være et ressourcespørgsmål.
Det kan også, det da. Men jeg er jo lidt sådan, jeg har gået og tænkt lidt over det. Og jeg skal sige, at det er Annette Ingemannsen, der er i studiet her i Forældreintra, vicedirektør i Efterskoleforeningen. Jeg har bare tænkt over, vi andre fik sgu også en sveder, ikke? Altså op på lærerværelset. Du ved, jeg blev faktisk smidt ud af den danske folkeskole, fordi jeg kunne opføre mig ordentligt. Og så røg jeg på efterskole.
Mm.
Og der mødte jeg jo, men det kommer vi ind på senere, der med, der er en ny lidt social profil på efterskoler. Altså alle os tosser, der bliver smidt ud, vi endte jo på efterskole. Det sådan er det jo ikke i dag.
Nej, nu er det nærmest omvendt, tror jeg.
Men lad os lige tale bare lige 5 minutter om sanktionsmuligheder. Fordi folkeskolen har jo også sanktioner. Man får lov at sidde på et eller andet lærerværelse. Og der bliver jo ikke nødvendigvis ringet til ens mor. Man kan godt få at vide, nu sidder du en time af her, ikke? Så det her med sanktioner er, og det hænger måske sammen med også, at de er meget opmærksomme forældre, som vi også beskæftiger os meget med det her program. Altså, I har jo sanktioner på efterskolerne, men det virker som om, når I bruger dem, så bliver der ballade. Sjovt nok.
Ja, og det kommer også an på, hvad der er for nogle sanktioner. Jeg kan huske, at jeg skulle have min egen ældste datter på efterskole for nogle år siden. Der var en af sanktionerne på den skole. Altså, det var sådan en skole, hvor man ikke skulle diskutere, om klokken nu var 1 minut over 10, hvor man skulle være på gangen, eller om den ikke var 1 minut over 10. Det var den, hvis læreren sagde det. Og så havde man så som elev et problem. Og der var en af sanktionerne der, det var, at så skulle de ud og løbe en tur med forstanderen fredag morgen. Og jeg, altså som mor og
det lyder meget gammeldags,
og pædagogisk væsen, så tænker jeg fnæs rigtig meget af det.
Det synes jeg, det lyder ret fedt.
Det er da simpelthen løgn, det hænger jo ikke sammen. Og jeg måtte jo så krybe fuldstændig til korset i løbet af året og konstatere, at det hang rigtig godt sammen. Fordi, altså punkt 1, så kom de der elever i rigtig god form, nogle af dem mere end andre. Punkt 2, så brugte forstanderen faktisk den der fredag morgen mellem 6 og 7 på at få nogle gode snakke med de her unge mennesker om, hvordan det nu var at være en del af et forpligtende fællesskab, og hvad de ellers fik snakket.
Det skulle ikke have været Nordsamsø efterskole, vil jeg
give. Nej, det var det ikke.
I min forstander Jørgen Hall.
Var du også ude at løbe med ham?
Han kunne også finde på sådan noget der. Han har også engang bidt mig i armen, fordi jeg blev med at række ind over.
Ja, men det kunne du også bare
det, i dag havde det været en skandale på forsiden.
Men jeg tænker bare, i modsætning til folkeskolen, så er efterskolen jo også noget andet på den måde, at efterskolen har jo et udvidet ansvar, ikke? Altså for børnene, fordi de faktisk er der 24-7, ja. Bor der, sover der, så det er jo en anden altså, rolle også, man har som voksen
jo, men
og lærer på en efterskole end på folkeskolen, hvor børnene trods alt går hjem efter klokken 3. Ja. Eller 4 her nu i hele deres skoletiderne. Mm. Altså, så der er vel også... og hvad er der nogle definerede regler for det?
Eller? Udvidede sanktionsmuligheder måske?
Ja. Altså at man også har den der opdragelsesrolle, og man også har ansvaret for en masse unge mennesker i en vild alder.
Ja. Jamen det har man jo, og man er jo en slags mor og far for, for de her unge mennesker, mens det er på efterskolen, og forældrene overdrager jo også en vis del af ansvaret til skolen. Og det er sådan lidt, spøjs situation at være i virkeligheden, fordi på den ene side så overdrager forældrene jo ansvaret til skolen, og på den anden side så gør det jo, og de gør det i en tid, hvor eleven også selv skal ind og være... Og klippe navle. Hvad er det, jeg sidder og siger?
Jeg synes, vi skal sige klippe.
Det lyder næsten som om, at jeg er masser af monopol. Ja. Vi bruger klippe i det her program.
Du sagde det endda to gange. René, er du okay?
Prøv at okay. Ja. Nej, jeg ved, undskyld, fortsæt.
Vi skal tilbage på sporet.
Ja, vi er fuldstændig på sporet. Det er en tid, hvor man skal klippe navlestrengen over, samtidig med, at man overdrager ansvaret, samtidig med, at man måske også som forældre altså, bliver lidt over, altså måske også kan blive lidt overbekymret, eller hvad, for de børn der, og hvordan det nu går med dem, og blander sig lidt for meget, eller hvordan er det?
Ja, altså det...
Kildens spørgsmål, fordi...
Ja, det er så svært. Jeg tror, forældrene... Vi skal huske, vi har med en generation af forældre at gøre, som har haft børn i folkeskolen i 9-10 år, inden de kommer ud på efterskolerne. Mm. I en folkeskole, hvor der er et kæmpe højt informationsniveau, der er forældreintra, det har I sikkert...
Ja, det må man sige, vi også har lånt lidt
fra. Hadet og elsket.
hadet og elsket. Mm. Og så kommer de på efterskole, hvor de skal give slip... De kommer måske ovenikøbet til en efterskole, hvor informationsniveauet det er ekstremt lavt. Det har de vidst, inden de kom. Måske.
Og børnene fortæller heller ikke
noget. Børnene de fortæller stadigvæk heller ikke noget som helst. Så det er da en vanskelig...
Vi kan komme lidt ind på det, fordi vi har faktisk en telefon. Jeg kan lige sige, at jeg har snakket med forskellige forstandere. Det er jo ikke alle, der har lyst til at være med og tale om de her, kan man sige, sådan mere prekære emner, såsom sanktionsmuligheder. Og der var en, der sagde, at teenager ofte gerne vil behandles og være som voksne, men når de så overtræder reglerne, så vil de gerne behandles og være som børn. Ja, det kan man jo lige tænke lidt over.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og Annette Ingemannsen, som er vicedirektør i Efterskoleforeningen, og forsøger ligesom at svare på en masse spørgsmål om sanktionsmuligheder. Vi bevæger os langsomt over mod forældrenes rolle. Men vi skal lige have en enkelt case, fordi det er jo på baggrund af en... mediehistorie, der har været fra Bernstorffs Minde Efterskole, hvor deres forstander Lars Kirkegaard af samme grund så ikke kunne være med, fordi sagen er sendt i ministeriet. Og med på en telefon har vi nu...
Ja, Søren Møller. Hej.
Søren Møller fra Gribskov Efterskole. Det var mere, at jeg kom til at tænke på, den hedder jo ikke Vejby Efterskole, den hedder Gribskov Efterskole, ja, selvom den ligger op i Vejby.
Det er korrekt. Ja.
Jeg sad bare lige, der gik lige spøgelse gennem stuen, men til tænkt højt. Søren, tak fordi du vil være med. Det er fordi, jeg faldt over dig, fordi når man sådan søger på, hvad der ellers været af lignende situationer på efterskole, så fandt jeg en artikel i BT, der hed Smed hasrygende elever ud, kolon, nu bliver efterskole svinet til af hemmelig Facebook-gruppe. Og så var det, jeg ringede til dig og sagde, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, der foregår, når de her situationer opstår? Fordi det er jo en ret vild historie, den her med, hvad der kom til at foregå på Gribskov Efterskole. Så det er klart, du har jo sikkert også prøvet, at sagen blev sendt i ministeriet, det kan jeg spørge dig om bagefter. Men altså det, der først og fremmest sker, Søren, det er, at I opdager, at nogen ryger has.
Ja.
Og hvad gør I så?
Ja, så taler vi med eleverne, og de giver os ret i, at de har røget hat. Og vi bortviser de elever, der har gjort det, og så tænker vi, i de situationer, der er det altid vigtigt for os, eller for mig, at vi gør det ordentligt, altså så ordentligt, som man nu kan bortvise en elev.
Ja.
Det er jo ikke altid det, de virker så ordentligt, må man sige. Men vi sørger altid for at få dækket ind, hvad skal de bagefter, er det lige op til prøveperioden, skal de komme og tage prøverne hos os, hvilket var tilfældet hos os.
Mm.
Men så er der sådan dybest set lidt ro omkring det, indtil et par dage efter, så ringer Ekstrabladet til os og siger, at der sker noget mærkeligt på vores, hjemmeside, eller på vores Facebook-side. Og det viser sig så, at vi har en af de bortviste elever, der har udlået en dusør på en Facebook-gruppe, til den, der kan svine os mest til, og få vores ratings til at gå ned. Og så kan det være det naivt, men jeg vidste egentlig ikke, at man på den måde kunne påvirke ratings på Facebook. Men det gik stærkt.
Altså, I blev simpelthen downscaled, eller hvad det hedder?
Ja, lige præcis. Ja, og det var jo... det var i løbet af aftenen og natten, der havde vi jo 700 kommentarer inde på Facebook-siden.
Mm-hmm.
Folk, der intet havde med os at gøre.
Det er det, man kalder en shitstorm.
Ja, det må man sige. Og det påvirker jo ikke blot os. Altså, jeg tænkte, hvad skal vi dog gøre ved det? Men det påvirker jo hele huset, fordi der var jo elever og medarbejdere, og alle tager sig jo af det. Så vi fik sat os sammen, bestyrelsen og jeg, og fik lavet et beredskab. Hvem siger noget til pressen, og hvem prøver at gøre noget ved det her? For det havde vi jo heller ikke.
Nej, det har jeg selvfølgelig ikke set komme.
Nej. Så efter sådan at forhørt os rundt i medielandskabet, og dem, der kendte nogen til noget, til medier, og hvad gjorde vi nu, så lukkede vi faktisk ikke siden ned, men lukkede kommentarboksen ned med en begrundelse om, at det var med en god begrundelse, og det var af hensyn til vores elever og vores medarbejdere, at vi gjorde det på denne måde.
Det står her, at I gjorde det for at få ro på og skåne skolens elever og lærer for den type ubehageligheder, som det er at få dårlige anmeldelser, altså til at svinere, ikke?
Jo, lige præcis. Fordi det er faktisk det handler om meget for os lige i den der situation, fordi vi bliver angrebet fra alle sider, at få ro på og kunne tænke os om.
Tog I fat i den elev, der havde startet det, og det var jo inde på Facebook-gruppen Fundamentum, at det hele startede, ikke?
Ja.
Tog I fat i den elev?
Ja, vi ringede til hans mor, men der var ikke så meget hende der.
Der var ikke så et hul igen på den måde.
Nej, altså hun var lige så vred på os. Altså det, nu har jeg ikke hørt hele jeres program, men hun var lige så vred, som bliver beskrevet der. Altså det bliver vendt mod os.
Ja, altså vi er faktisk på vej hen i det emne, Søren Møller, ja. Fordi
okay.
Jeg kan sige, jeg sidder også med, der er faktisk en elev fra Bernstorffs Minde, som har skrevet et lille indlæg på Fyns.dk, hvor hun skriver, at det har været en følelsesmæssig rutsjebane, og beskriver, hvordan at der også forældrene har gået i flæsket på hinanden online, og det bærer os jo hen i den her rolle som forældre, ikke? Altså, du oplevede også, at forældrene simpelthen var oppe køre?
Ja, altså, det der skete hos os, det var så en side af sagen, og det var den pressen tog fat i, det var faktisk shitstormen.
Ja, det er den ene side af sagen.
Ja, det er den ene side af sagen. Ved siden af, der havde vi så også 7 elever, eller 5 elevers forældre, der blev voldsomt aggressiv og gik mod os med alt, hvad de kunne finde på for at få omstødt beslutningen.
Ja, og hvad er alt, hvad de kan finde på?
Jamen, det var lige fra advokater og til hvad hedder, altså alt hvad der kunne, altså Facebook, oprettede en Facebook-side, gik til aviserne, og altså hvad man kunne gøre.
Uh-huh.
Jeg havde faktisk møde med dem efterfølgende, fordi det gør vi. Og det var også, altså det var også, de var voldsomt vrede.
Mm. Og hvad gik deres vrede på? Altså udover at de var vrede over, at deres børn var blevet sendt hjem, hvad var det så, de var utilfredse med? Fordi vi er jo enige om, at når man starter på en efterskole, så skriver man under på, at man ikke ryger has og drikker alkohol.
Præcis, ja.
Så hvad var problemet set med forældrenes øjne? Hvad var deres argumenter?
Ja, altså det ventede sig for, altså da de sådan ligesom erkendte, at den linje, vi har sat, den er blevet overtrådt, og vi den kan man ikke sådan lige træde tilbage over. Så gik de ud på proceduren, altså så kom det an på proceduren, okay. at de ikke synes, de havde været involveret, på trods af, at vi både har hørt dem og hvad hedder det, og deres børn.
Okay, du kender jo, jeg afgrøder lige sådan, det er fordi, jeg kommer til at tænke på, der er jo en sammenligning med Bernstorffs mænd. Der kan vi forstå, når vi læser avisen, de er blevet placeret i et klasselokale under opsyn af en lærer, de måtte ikke tale sammen, mens man prøvede at finde ud af, hvem havde røget hvad, eller drukket hvad, og spist snus, og de måtte ikke kontakte deres forældre. Havde I samme metode dengang, hvis vi spoler tilbage?
Ja, hvordan gjorde I?
Ja, ikke helt, men vi gjorde noget, der lignede det samme. Det er, vi har jo sådan en tillid til eleverne, og de har forhåbentlig også en tillid til os, eller det har de. Så vi taler jo ofte med eleverne. Altså, vi hiver tit en elev til side, lige så vel som en elev kan hive mig til side og sige, jamen, hør engang lige her. Så vi gjorde faktisk, det kunne godt ligne det lidt. Altså, vi havde samlet dem, der var blevet nævnt. Det var en bekymret forælder, der havde nævnt det over for mig. Altså,
at der blev røget hast.
En andet barns forældre.
Ja, andet barns forældre. Og det er ofte sådan, vi opdager sådan nogle ting. Mm-hmm. Og det er jo et ansvar, man tager til sig. Mm-hmm. Eller man tager højt. Så vi tog dem, som var blevet nævnt. Og det gør vi generelt, når jeg hører noget på vandrørene, så, og det ved eleverne her, så bliver man konfronteret med det. Så har man chancen for at sige for og imod. Og det gjorde vi så også her, så vi satte dem sammen, dem det var, og så talte vi med dem en af gangen.
Mm. Og må jeg spørge dig om noget? Det kan godt være, det bliver for detaljeret, men det er fordi, at den unge pige, der havde skrevet læserbrev, hun skriver jo også noget om det der med, at man ikke vil stikke hinanden. Altså, at der er et eller andet med ikke at sladre og sådan noget, så holder man sammen. Ja. Ja. Indrømmede de så med det samme, eller skulle der andre midler
metoder
til? Ja. Ja.
Nej, men der har vi jo meget, det er jo meget forskellige unge mennesker, vi har med at gøre, og der var nogen, der ikke sagde noget, og nogen, der sagde noget.
Mm. Okay.
Og så vi dannede os stille og roligt billede af, ganske stille og roligt billede af, hvad er det, der egentlig foregår her. Så jo, der var nogen, der absolut intet siger.
Ja. Det vil der jo altid være.
Ja, før de så får noget fakta på bordet måske, men der er også altid nogen, der jo erkender, at det her det er noget skidt, ikke?
Søren Møller, vi har jo lige før du var med i udsendelsen, der havde vi på en telefon Børns Vilkår. Og Børns Vilkår har jo været ude at kritisere Bernstorffs Minde for hårdhændede metoder, de bliver behandlet som kriminelle, det er en slags frihedsberøvelse. Kunne man have sagt det samme om Gribskov Efterskole, så?
Nej, altså det vil jeg jo til hver en tid sige, at man ikke kan. Ja. Fordi netop nu nævner jeg jo tillid, fordi vi har, altså, vi taler jo hele tiden med vores elever. De er her, de har 24/7, og hvad hedder det, og vi har, vi ikke sjældent, så kommer der, så kan jeg gå over og hente en og sige, at vi skal lige snakke om noget her. Og det er sådan set helt okay. Mm. Jeg vil sige, bøtten vender jo lige så snart, man finder ud af, at man taler om noget, som er en lidt alvorlig konsekvens. Og man kan sige, det jeg har lært af den her sag, det er jo, at jeg skal være, altså man skal være enormt skarp på det der med at få involveret forældrene meget, meget tidligt i forløbet. Fordi der kan man sige, vi kunne også godt have haft forældre med til de der møder, vi havde der.
Ja, det er jo det, der er kritikken for Børns Vilkår. Ja. Forældrene skal kontaktes med det samme. De skal behandles som voksne, de skal behandles som nærmest med en sigtedes rettigheder. Altså, du ved, kontakt med advokat, ikke?
Ja. Må jeg spørge, hvordan skaber man så et tillidsfuldt forhold? For det kan godt være, at også udefra ikke helt forstår det. Altså, og så lyder det nemlig hårdhændet, det der med, at man bliver spærret inde i et rum, og man får frataget sin mobiltelefon, og man kan ikke ringe til sin mor.
Sådan gjorde vi det ikke, men så kigger vi. Nej, det er fint. Ja. Men hvordan man skaber det?
Ja, hvordan gør I det hos dig?
Det er dagligdagen. Altså det er med omgang med, altså det er stille og roligt, at man helt ned i det banale, at man siger godmorgen til en anden, og det er okay at komme over på lærerværelset og sige noget. Altså skabe en hjemlig omgivelse.
Mm-hmm. Okay, så vil jeg spørge.
Med sine forældre.
Ja. Og du skal bare blande dig i øvrigt, Annette Ingemannsen, som sidder, hvis der er noget. Men altså har du jo resten af tiden. Søren Møller, man har vel brug for sanktioner, ikke? Jeg ved godt, det er et banalt spørgsmål, men I har vel brug for at have nogle sanktioner, altså? Det er jo det, vi diskuterer her også, ikke?
Altså, jo, selvfølgelig har vi brug for nogle sanktioner.
På trods af, at I jo går op og ned hinanden, og en familie, og I er både mor og far og sådan noget, så er der vel en eller anden form for.
Altså, der er jo en grænse, der er trukket, og den bliver man nødt til at gøre klar. Og det gør vi også her. Altså, vi er helt klare, nu taler man om has, der er vi helt tydelige, og det er vi lige fra starten af, og det er både over for forældre og de unge mennesker, at træder man over den grænse, så skal man være et andet sted.
Men er det nul-tolerance?
Ja.
Okay.
Og hvad med alkohol og snus og cigaretter?
Ja, snus er jo helt ny, ja. Så det behandler vi lidt ligesom cigaretter. Der har vi ikke nul-tolerance. Der involverer man altid nogle forældre, eller forældrene, og så bliver man typisk sendt hjem en dag eller to, og så kan man tale med forældrene om derhjemme og komme tilbage med en plan for, hvordan man vil klare det uden snus eller cigaretter.
Mm. Der kan man snuse over.
Ja, det er det.
Og hvad med alkohol, ja?
Ja, det vil være det samme. Der er jeg lidt på, vi har ikke... Det er ikke sådan på den måde, det er mange år siden, jeg har haft en episode med alkohol.
Nå, det er godt at vide. Okay, Søren, et sidste spørgsmål så. Ja. Forældrene, det er det, vi bevæger os hen imod. Er de lige lovligt overinvolverende en gang imellem? Det er det, jeg hørte dig sige med de der forældre, der også blandede sig i den her has-sag sidste år. Har forældre... Nu ved jeg jo ikke, hvor længe du har været forestander dernede på Gribs HF skole.
Ja.
Okay, mange år nok til at måske kunne sige noget om forældregruppen har ændret sig.
Mm. Det er tageligt at sige, det er forældregruppen, for det synes jeg faktisk ikke. Men vi har nogen, som blander sig mere, end man gjorde for 10 år siden.
Okay.
Og det er måske, det drejer sig måske ikke om mere end 5-10%, men det, de kan også godt fylde.
De kan også fylde.
Og hvordan blander de sig? Kun dårligt eller også godt?
Nej, det er faktisk fra begge sider, kan man sige. Vi er jo rigtig glade for den gode involvering. Men ellers blander det sig, det kan være sådan noget med værelsesbyt, elevernes trivsel og jo også mistrivsel i deres øjne, kan man sige.
Jamen, prøv at høre, stop, jeg sidder simpelthen med åben.
Der var René ved at falde ned af stolen, sådan var det ikke, da han gik på efterskole.
Deres børn skal bo sammen med på værelse.
Hvis barnet ikke er tilfreds, René.
Ja.
Det er jo det, vi kalder curlingforældre. Men Søren, så siger du vel, det skal I ikke blande jer i, eller hvad?
Nej, altså jeg prøver at være ordentlig.
Jeg hører, hvad du siger, men det er os, der bestemmer.
Og vi tager os af det. Vi tager os altid af det. Der er altid forældre, vi tager os dialogen. Og så prøver jeg jo også at komme med vores pædagogiske forklaring til, at måske er det ofte, at aben lige præcis med værelsesbyt, så er det ikke sjældent, at aben flytter med på skulderen, fordi at det handler jo sjældent om værelse. Det handler jo om nogle andre ting ofte.
Ja.
Vi hører på dem svare, og nogle gange har de jo, at det er også korrekt, det de siger, så kan vi jo bare blive klogere. Men der kommer, det hørte lige lidt, at det er tidligere at tale om, at der er nogen, der kommer med en kultur, hvor forældrene skal involvere sig rigtig meget. Mm. Og eleverne er vant til at ringe hjem, når der er noget.
Mm-hmm. Ja, de ringer hjem for et godt ord, ikke?
Ja, det er jo også kommet med mobiltelefonen.
Ja, at det er muligt.
Det oplever vi i høj grad. Mm.
Ja. Hvad med eleverne? Hvor længe har du været forstander?
Siden 4, tror jeg. Ja, 2004.
Okay. Har eleverne også forandret sig, tænker du?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Mm. Jo, man kan sige, at de har fået den mobiltelefon i hånden, og den har forandret eleverne meget.
Ja,
okay, hvordan?
Men lige med det, vi taler om, altså der er ikke så langt hjem, og der er ikke så langt til kammeraterne derhjemme og sådan noget. Så på den måde, der kan man godt sige, at der er en kultur, der forandrer sig.
Ja, så deres hjemmeliv og hjemmeverden er taget med på efterskole lidt højere grad end tidligere.
Lige præcis. Mm. Ja, den er klistret væsen mere sammen, end den har været.
Og hvad gør det for din efterskole dernede i Vejby? Det er jo så her på det er jo oppe i...
Det er Roleje og Tisvildeje.
Ja,
dejligt sted.
Ja, det er fantastisk. Jamen, hvad gør det? Jamen, det gør, at man ikke... Altså, vi har hele... Det er faktisk noget, vi taler om hele tiden, det der med, hvad skal vi gøre ved det der mobiltelefon? Men det gør, at man ikke nødvendigvis dedikerer sig 100% til det der med at skulle indgå et fællesskab på en ny skole og et nyt sted. Og hjemve bliver sværere, ikke? Fordi så kan man altid lige ringe hjem til kæresten derhjemme og sådan nogle ting. Så det gør noget. Altså det kan godt, jeg tror faktisk, det kan gøre livet lidt sværere som efterskoleelev.
Mm.
Det kan være, man skal overveje den mobilfri efterskole.
Ja, også for forældrene, fordi hvis man så har et barn, der ringer og tuder over noget med værelset, ikke? Vi ved jo godt, at dagen efter har de glemt alt om det, ikke? Men det har forældrene sjældent. Altså,
Nej,
og så sidder man derhjemme og tænker, uha.
Ja. Og det må også være rigtigt. det må være ganske forfærdeligt. Ja, jo, det må være ganske forfærdeligt.
Annette Hermansen, vil sige, Annette Ingemannsen, sidder du brænder ind med noget? Fordi vi har jo 1000 spørgsmål til dig.
Ja, det kunne jeg forestille mig, nej. Og jeg tænker, de kommer vel længst frem lige om lidt. Nej, men jeg tænker bare det her med, om forældrene og eleverne har ændret sig. Altså, jeg tror også, at noget af det, man mærker ude på skolen nu, hænger også i lige så høj grad sammen med, at mængden af elever og forældre er vokset. Altså, der er jo simpelthen kommet langt flere elever på efterskole nu, end der var for 10, 15, 20 år siden. Det betyder også, at der kommer en anden gruppe ind, og også både nogle elever og nogle forældre, som måske er lidt efterskolefremmede også. Og ikke sådan er helt klar på det her med, hvad det vil sige at indgå i et forpligtende fællesskab. Og hvad det i det hele taget fører med sig, at nå gud, man skulle så bo på værelse med nogen. Ej, det er måske nok
lidt karikeret. Man fik ikke indvalgt.
Ja, man fik ikke indvalgt.
Der ligger et stort informationsarbejde.
Ja, der ligger nemlig et rigtig stort informationsarbejde, og et nyt informationsarbejde hos forstanderne også. Ikke? Jeg tror da også, altså før så har man skulle informere eleverne om alle de gode ting, de nu kunne møde, når de kom på skolen. Nu skal der holdes foredrag for forældrene om, hvordan de skal huske lige at slippe tøjlerne lidt, og lade være med at ringe hele den første uge, og så videre.
Det er simpelthen noget nyt, at der er kurser til forældre om, at de skal styre sig.
Det er i hvert fald blevet en ny slide i det der slideshow, som forstanderne hører. Det har du sikkert også op på start.
Jo, det kan du tro. Ja. Jeg tænker, at nu er det svært i radio, men jeg tænker jo lige præcis på Efterskoleforeningens film, I lavede sidste år. Den kan man sætte sig ind og se.
Jeg vil jo så gerne snakke om mig selv. Ja, det er fordi, jeg vil gerne tale om en gang, at jeg gik på efterskole i 1987 på Nordsams Efterskole. Desværre lukkede nu på grund af manglende elevtilslutning. Jamen, det har noget at gøre med, at jeg gerne vil ind på, at de efterskoler, vi ser i dag, er jo meget specialiseret i idræt, medier, musik,
politik.
Og det her var en efterskole, der handlede om fællesskaber, og halvdelen af os var nogle værre rødder, der blev smidt ud af folkeskolen, ikke? Men der havde man altså en helt anden social opgave. I dag ser vi, nu har jeg nemlig lige afleveret min anden datter på efterskole, eller ikke afleveret, jeg var nede til sådan noget besøgsdag, informationsdag, og der kan jeg simpelthen se, at alle dem, der er dernede, de ligner mig, og børnene, de ligner hinanden. Og der er noget med den sociale profil her. Der kan jeg jo starte med at spørge dig, Søren Møller, op i Gribskov. Det her med efterskolernes sociale profil, hvor man taler om, at efterskoler er blevet noget for den bedre middelklasse, man skal jo nærmest være rig for at have råd til det, ikke? Har det ændret efterskolen?
Jeg ved ikke, om det er det, der har ændret efterskolen. Altså, jeg tror, vi er rigtig mange, der har fundet ud af, at det er nogle andre markedsbetingelser, vi har med at gøre. Mm-hmm. Fordi når man går rundt og ser på efterskole, så vil vi rigtig gerne have, at man går ind og kigger på værdier og hvad der ellers er ting, men eleverne vil
se, hvad der er. De vil på adventure-linje.
Ja, de vil ind og se, hvor ligger lejerskolen, og får man noget. Altså, så på den måde har det ændret sig, men jeg ved ikke, om det hænger sammen med dem, der... Altså med forældregruppen, det ved jeg faktisk.
Nej, det ved jeg ikke, men der var jo en anden social opgave i og med, for eksempel den efterskole, jeg har gået på, hvor man simpelthen havde nok at gøre med alle de der tossede som mig, elever, der var blevet smidt ud og var fuldstændig umulige. Altså, så der var en social opgave, og det, i dag, der, som Christine siger, så er det måske mere adventure og
kompetencer.
Den fede medielinje og sådan noget, som man ligesom skal lokke med. Det er ikke bare at rydde op i det her med at forstå et fællesskab. Det må jo have ændret noget.
Ja, men det har det da også. Altså, det har det selvfølgelig. Jeg synes jo, vi har ændret os for at være en lidt sådan en efterskole, du taler om. Det er sådan en almen efterskole, hvor vi kunne det hele.
Præcis.
Og det var vi faktisk rigtig gode til at være en mere to linjer og mere, meget mere fokuseret på det. Altså, man vælger os til på en helt anden måde. Og det har jo ændret os i den forstand, at dem, der, nu nævner du dig selv, dem, der har nogle udfordringer, dem er vi meget bedre til. Fordi at nu er det ikke sådan en eller anden stor rode butik, hvor halvdelen var nogen, der havde svært ved det, og nogle andre, den anden halvdelen gik det godt. Nu kan vi gå ind og sige, jamen ved du hvad, dem vi har, og det er også nogle stykker, dem kan vi faktisk gå ind og lave nogle ordentlige planer for, og nogle ordentlige undervisningstilbud for. Så på den måde har vi i hvert fald her ændret os for at være sådan en meget almen skole.
Men flytter det ikke også fokus fra det der med fællesskabet? Altså, at det kommer mere til at handle om noget med kompetencer, eller noget, der er sjovt, eller noget, man interesserer sig for, og derfor bliver det også meget vigtigt, hvad for en efterskole, hvor det måske tidligere handlede om, at man godt vil være en del af et fællesskab. Eller er det for hippieagtigt at se det sådan?
Altså, det kan godt være, at indgangsvinklen er anderledes. Altså, det kan godt være, at indgangsvinklen, så vælger man også, fordi vi skal til New York. Åh, fedt.
Det er det.
Men hele materien, altså i DNA'et, efterskole-DNA'et, det er der jo stadigvæk.
Det er det samme.
Alt er baseret på fællesskab og forpligtende fællesskaber. Mm. Så det har ikke ændret sig. Det har det ikke.
Okay, Søren Møller, vi siger farvel til dig og fra Gribskov. Og har du fået fyldt efterskolen til næste år?
Ja, jeg mangler to, men det er okay, ja.
Okay, godt. Jamen, alt er godt på trods af hasseepisoden.
Alt er godt. Ja, det er godt. Det er rigtig fint, det her.
Okay, tak fordi du vil være med her på telefonen.
Tak fordi du vil være med.
Ja, hej igen.
Du lytter til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Og Annette Ingemannsen, vicedirektør i Efterskoleforeningen. Annette, nu fik vi lige kastet en masse spørgsmål op her, som du er beskæftiget dig med, kan man sige, nemlig den efterskolens profil. Altså, har det ændret sig lidt, det her med... Er det rigtigt, hvad man siger, at man skal være i en bedre middelklasse for næsten at få råd til at komme på efterskole? Altså i modsætning til gamle dage, hvor man fik meget mere tilskud, og det var ikke så dyrt og sådan noget. Det var der ændret noget? Eller er det bare noget, der sidder gætter på?
Mm. Ja, altså både og. Okay. Du har ret i, at det er blevet dyrt at komme på efterskole. Mm. Det er et problem, og det arbejder vi på.
Hvordan er det et problem? Front. Det må du gerne sige.
Jo, men det er da et problem, at der faktisk er nogle familier i Danmark, for hvem at det er rigtig vanskeligt at vælge efterskolen til. Og derfor så bliver vi nødt til at gå ind og kigge på også, hvordan kan vi lave nogle ændringer i elevstøtten, sådan så at det gør det lidt lettere for de familier at komme på
efterskole. Der prøver I at påvirke politikere?
Ja, det gør vi. Og så er der også nogle midler faktisk allerede nu, som kan gøre, at skolerne kan nedbringe forældrenes egen betaling. Og den er de heldigvis efterhånden blevet rigtig gode til at bruge ude på skolerne.
Ja. Og hvad tænker du om det der med det forpligtende fællesskab, at det stadig er fuldstændig det samme? Der sad du lige og...
Ja, men det gjorde jeg, men det er fordi, altså jeg er helt enig med Søren i, at det er DNA'et, og det ved både elever og forældre også godt, og det er det, man kommer efter også. Altså eleverne er meget den der venner, der kører sådan en venner for livet. Sådan er det jo ikke altid, men det er det er jo det, der er meget inde i deres hoveder. Når vi laver undersøgelser, det har vi gjort for et par år siden hos forældrene, og spurgt dem, hvad er egentlig årsagen til, at I prioriterer et efterskoleår til jeres barn. Og det er hovedsageligt det sociale og det personlige, de vægter der. Mm. Altså det er simpelthen det, er det, der skal ud, altså den sociale og den personlige udvikling, og så også forberede dem bedre til at komme ind på en ungdomsuddannelse og ud i livet det hele taget. Men så er det også, så tror jeg til gengæld også, at eleverne, de er omrejsende i noget andet end værdigrundlag, ikke? Altså de er omrejsende i de gode faciliteter, hvis de gerne vil dyrke noget sport eller noget spille musik og sådan nogle ting, så er det også det, eleverne kigger.
Men hvad med mangfoldigheden? Mm. Det tror jeg faktisk var et ord, der talte telefon med dig om, at du skulle hen, du selv nævnte, at den skal vi jo også have. Mm. Og så kan man så diskutere, hvad er mangfoldighed, men det er vel, altså tilbage til at alle samfundslag skal være repræsenteret på efterskolen, men det skal egentlig også alle mulige fag jo. Så de er meget specialiserede nu om dagen, og de meget populære efterskoler er jo dem, hvor man kan få lov at sejle og komme på adventure i Afrika. Mm. Du ved, og jeg har det sådan lidt, hold nu op, det handler jo faktisk om et ung menneske, som typisk er eller skide usikker.
Det handler også om dannelse, ikke?
Og dannelse, ligesom en højskole, ikke? Bare en lille højskole. Jeg fyrer mange ting af på en gang.
Ja, du fyrer. Rigtig mange ting.
Det er virkelig dårlig journalistik, det må jeg meget undskylde.
Så jeg prøver sådan
at... Men jeg siger bare, hvad betyder mangfoldigheden for dig?
Ja, mangfoldigheden betyder rigtig meget, fordi man kan sige, det efterskolen jo blandt andet skal, det er, at de skal, altså efterskolen skal i vores øjne afspejle samfundet og den mangfoldighed, der er der. Og det skal den i bred forstand som skoleform, og det skal den også i et eller andet omfang som enkeltskole. Så vil der så være forskel på det, fordi der er forskel på, hvad det er for nogle tilbud, de enkelte skoler har. Og der er også forskel på, hvad det er, de enkelte skoler er gode til at kunne håndtere rent pædagogisk. Og derfor så vil der være en forskellighed på skolerne, og det skal der også, være. Så vil jeg sige, i forhold til det handler om, dannelse, var der en anden, der sagde det?
Det var Christine, det
ja. Og det gør det også.
Jeg tror meget på dannelse.
Ja, og det gør vi også. Det er også det, vi sætter i verden for. Men det kan man jo altså også godt gøre gennem idrætten, gennem rejsen, gennem kulturmødet, og så videre, Så det ene udelukker ikke det andet. Og noget af det, som vi, bare en lille tilføjelse til det, altså noget af det, som vi jo ser hos vores elever, det er, at den motivation, de kommer med, når de vælger en skole med udgangspunkt i, at de kan få lov til at dyrke en særlig interesse, den smitter faktisk af på den mere boglig undervisning også. Okay. Og de finder ud af, at de faktisk godt kan bruge nogle af de der kompetencer, som de har i den kreative, sådan mere fritidsorienterede del, ind i de andre ting. Mm.
Så måske skal jeg ikke sidde her og være så bekymret for de specialiserede efterskole. Det er bare fordi, det er virkelig noget, jeg brænder for efterskole, fordi det forandrede fuldstændig mig. Mm. Jeg har ikke siddet her i dag, Christine, kan fortælle dig.
Nej, og det er jeg glad for, du
gør. Jeg har ikke siddet her i dag, hvis jeg ikke har været på efterskole. Det forandrede mit liv.
Men der er faktisk flere efterskoler, som går tilbage. Så nogle af dem, der har holdt fast i den brede, almene Nordsamsø-modellen.
Ja. Du kender den simpelthen.
Ja. Jamen, det viser faktisk nu, at de skoler, de har faktisk tilgang af elever. Så jeg tror, der kommer lidt sådan en, det ændrer sig lidt over tid. Mm.
Men det største problem er, det sagde du også, at der er nogen, der simpelthen ikke har råd. Der er nogen, hvor det ikke er en valgmulighed i dagens samfund.
Ja. Og du kan også se, det er bare lige sagt på en note, det behøver du ikke nødvendigvis kommentere på, Annette, men der er jo det der med, at man ser jo heller ikke mange indvandrerbørn, altså efterkommere indvandrere. Der er ikke... De er meget hvide, de skoler. Lad mig sige det sådan. Det kan man måske også arbejde med.
Ja, det vil vi meget gerne arbejde med.
Men det, der så er måske ligger tilbage som det sidste spørgsmål, Annette, der er kun 4 minutter tilbage. Det går hurtigt, ikke? Når man er engageret i debatten her.
Et godt selskab.
Godt selskab. Tiden går hurtigt i et godt selskab. Jeg tænker på det der med forældrene. Hvad siger du til de her forældre, som er lidt, som vi har hørt, overengageret, som måske gerne på den ene side efterlyser noget, at nu skal deres børn hen på en efterskole have noget konsekvens, og det skal de da også lære det med det fællesskab og de normer, der er her, og på den anden side skal de slet ikke give slip. Så hvad vil der være dit gode råd til de forældre, der sidder og lytter nu og tænker, skal mit barn på efterskole eller ej, og hvordan jeg er jo selv lidt en curlingmor, så hvordan lærer jeg ikke at være det?
Hvordan bliver en god forælder?
Ja, hvordan bliver en god forælder? Jamen først og fremmest, så vil jeg sige, hvis ikke de har valgt skole nu, så skal de være opmærksom på, hvad det er for en skole, de vælger. Altså ikke kun, hvad er det for nogle tilbud, der er på skolen, men også, hvad er det for et værdigrundlag, skolen hviler på. Hvordan håndterer de, når nu eleverne, fordi det gør de af og til, når de er de der mellem 14 og 18 år, så gør man nogle gange nogle ting, man ikke skulle have gjort. Ja. Og det gør deres barn også på et eller andet tidspunkt, selvom man som mor især, tror jeg, aldrig kan forestille sig det. Hvordan håndterer skolen så det? Og det synes jeg, det er nogle af de ting, de skal tage med sig, når de skal vælge skole. Når så de har valgt skole, jamen så er det vigtigt, der som i alle mulige andre situationer, de har været i med deres børn gennem opvæksten, at de bakker op omkring det skoletilbud, de har valgt, og går i dialog med skolen om at få den bedst mulige skolegang for deres unge mennesker, og også giver slip, simpelthen.
Ja, det kan man godt blive lidt bedre til.
Og har du gode råd til børnene også? Altså, de børn, der så overvejer efterskole?
Og overvejer at ryge hash på efterskole?
Overvejer, nej.
det skal de lade være med.
Det er der en, der gør.
Rigtig, rigtig, rigtig dumt for mange ting. Mm. Ja. Jamen, de skal jo også... Altså, de skal jo... jeg ved... Var det en datter, du lige havde haft afsted til nye elev der nu, ikke? Hun har jo overhovedet ikke hørt efter, hvad der var, der blev sagt den dag. Hun har siddet og kigget på alle de skønne drenge og på de søde piger.
Der var kun 14 drenge.
Og så videre. Og tænkte, ej, gud nej, det er nu hende, jeg skal på altså med. Og der skal du nok lige repetere for din datter. Hvad var det så, der blev sagt den dag? For der blev sikkert sagt lidt om, hvad var det så, de faktisk nu har sagt ja til at gå ind præcis. I for et fællesskab i det her år. Det tror jeg, man skal sådan repetere igen og igen, fordi det glemmer de lige her til.
Ja, lige tage en snak om, hvad betyder det, hvad de lader et fællesskab, hvad fag, alt det der også er faktisk er det vigtige.
Og at man skal op om morgenen, og ja, man skal også gøre rent, og ja, man skal faktisk også være inde på sit værelse på et bestemt tidspunkt. Og det er altså meget nyt.
Det er klokken 10 måske.
Det er frygteligt tidligt.
Ja, på den måde er det jo også, at der er nogle regler, der vil være meget skrappere på efterskolen, end det, de oplever derhjemme.
Jamen, det oplever de jo slet ikke derhjemme. Det er jo en helt ny virkelighed, de bliver sat over for. Og det er faktisk, altså, det er faktisk voldsomt for nogle af de unge mennesker. Det kan jeg godt forstå. Mm.
Okay. Ja. Måske skulle man lige slutte på det der Bernstorffs mindeelevbrev. Det er en pige, der hedder Helena, der har skrevet et brev. Man kan finde inden for fyns.dk. Hun skriver... Hvilken betydning har det for vores forhold i elevflokken, når vi ved, at vores forældre risikerer at gå i flæsket på hinanden online, når vi ved, at det er vores hjemsendte venners forældre, der lige nu arbejder på at lægge sag an mod en skole, vi holder virkelig meget af. Det er bare lige for slut, for vi startede. Der er simpelthen et sagsanlæg på vej, skriver en elev, og hun har en masse gode tanker om, at skal vi ikke bare ikke mere medieomtale, ikke mere medlidenhed. Nu håber jeg, at Helena synes, at det var en positiv omtale af Bernstorffs Minde. Jeg har i hvert fald haft nogle gode snakke med Lars Kirkegaard dernede fra, og han tager det helt stille og roligt. Men det sagsanlæg alligevel af Annette Ingemannsen, så bliver du jo involveret på en måde, ikke? Altså hvis forældre lægger sagen, bare lige for slut der, hvor vi startede. Elever bliver smidt ud af en efterskole, og så går forældrene ellers til advokat. Altså det sådan en situation, vil du gerne undgå, ikke?
Jo, det vil jeg da rigtig gerne undgå. Det skulle vi da helst ikke hen. Og det kommer vi da gudskelov også meget, meget sjældent. Det er jo typisk der, hvor noget er gået absolut i hårdknuden.
Ja.
Ja, det er det.
Men altså, er det noget, der du har er noget, du har oplevet før?
Jeg vil sige, vi oplever flere trusler på det, end vi oplever reel handling.
Okay.
Kan man sige det sådan.
Det var da en meget god note. Mm. Altså nogle gange, det er ligesom på Facebook.
Tomme tænder, buller mest.
Ja. Ja. Okay, det blev altså de sidste ord. Tak til dig, Annette Ingemannsen, vicedirektør i Efterskoleforeningen. Og vi er tilbage næste lørdag.
Mm.
Og der skal det handle om...
Party.
På hvordan de unge, de måske ligesom tager sig ned på Roskilde, og hvem der passer på dem. Vi får en socialrådgiver i studiet, som faktisk har ansvaret for de unge på Roskilde, og kan fortælle om, hvad til de bekymrede forældre, hvordan passer vi på.
Det er jeg glad for, min svensker derned.
Ja, også min datter.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.